Bugun Chernobyl fojiasiga 30 yil to'ldi. Atom elektr stansiyasidagi reaktorlardan birining portlashi oqibatida yuzlab odam o'lgan. Nurlanish natijasida esa fojiadan keyingi bir necha yil ichida yana minglab odam saratondan o'ldi. Amerika ovozi muxbiri Henry Ridgewell Chernobylda bo'lib, zavodni yopish ishlari qanday ketayotgani bilan tanishdi.
Ускоряемся намного больше, потому что
4-chi reaktor portlashidan 30 yil o'tib ham hududda radiatsiya miqdori xavfli darajada. Stansiyani eksploatatsiyadan chiqarish ishlarida 7000 odam mehnat qilmoqda. Ukraina Fanlar Akademiyasi xodimi Vladimir Yegerovning aytishicha, agar xavfsizlik qoidalariga rioya qilinsa, katta nurlanishdan saqlansa bo'ladi.
Если не нарушать правила радиационной безопасности, это совершенно безопасно.
Bu yerda radiatsiya miqdori Kiyevdagidan bir oz ko'proq, deydi u. Fojia 1986 yil 26 aprelida sodir bo'ldi. Kuchli portlash 4 blok joylashgan sex tomini uchirib yubordi. Yuqori radiatsiyali qaynoq grafit bo'laklari atrofga sochildi. Radioaktiv zarralar katta miqdorda havoga otildi. Avariya bilan yuzlashgan o't o'chiruvchilarning 28 nafari nurlanishdan nobud bo'ldi. Qahramonlik ko'rsatgan bu insonlar sharafiga o'tgan hafta xotira marosimi o'tkazildi.
Zvichayno, shcho tse velika tragediya.
Odamlar hayotdan ketishda davom etmoqda. Chuqur qayg'udamiz. Mamlakatimiz, millatimiz qalbidagi katta yara bu, deydi Ukraina pravoslav cherkovi ruhoniysi Teodor Bubnyuk. Fojiadan so'ng portlagan reaktor atrofida himoya sifatida shoshilinch ravishda betondan qurilgan sarkofag 30 yilga mo'ljallangan bo'lib, umri tugab bormoqda. Uning o'rniga yangisi, yanada mukammalrog'i qurilgan. 2 milliard dollarlik qal'a 6 yilda tayyor bo'ldi. Kelasi yili relslar yordamida reaktorning usti shu bilan yopiladi.
Выполняет не только защитную функцию от выброса.
Qal'a nafaqat radiatsiyadan himoya sifatida xizmat qiladi, balki nurlangan eski qurilmalarni, betonli sarkofagni olib tashlashga ham imkon beradi. Buning natijasida 100 yildan so'ng bu yerda yam-yashil o't yana o'sib chiqadi, deydi Yegerov.
Должна остаться через 100 лет зелёная лужайка на этом месте.
Ammo inson yana bir necha 10,000 yil u yerda yasholmaydi. Ayrimlar eng xavfli hisoblangan 2600 kvadrat kilometrlik zonadan unumli foydalanishga chaqirmoqda. Tabiatshunos Roman Zinchenko bu yerda yashil energiya ishlab chiqaruvchi stansiya qurishni taklif etadi.
This is the site where both we humans and nature.
Zonani hayotga qaytarish nafaqat Ukraina, balki butun insoniyat uchun muhim. Bu yerda odamlar va tabiat yaralarini tuzatmoqda, deydi u. Chernobyldan Henry Ridgewell, Washingtondan Odil Rozaliyev, Amerika ovozi radiosi uchun.